Ary noho izany koa no iaretako izao zavatra izao, ka tsy menatra satria fantatro izay inoko, ary matotra fa izy dia mahatahiry ilay zavatra natolotro azy mandra-piavina izay andro izay. Timoty faharoa toko voalohany ary ny andininy faharoa ambin'ny folo. Izany no ankatsika afatra riavana amin'izao alahadin'ny taom-baovao izao. Fantatro izay inoko, hoy ny apôstôly Paoly. Riavana malala, misy dingana telo lehibe ny fitehizana ny vahoakan'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana, ary ireo dingana telo ireo dia mifanao ambaratonga. Ny voalohany dia ny fanaovana an'izany atao hoe evangelisation, izany fitoriana ny filazantsara. Io dingana voalohany io dia amoazina an'io ilay ao anatin'ny toromasim-panahy, noho ny mbola tsy fahalalany an'Andriamanitra ialany eo amin'ny fahamazinana mba hamira-piratan'ny fahazavana eo amin'ny fiainany. Ny faharoa dia ilay tsoina amin'ny teny frantsay hoe edification, fitezam-panahy. Rehefa avy niala tao anatin'ny toromaso izy, dia entina mankao amin'ny fiangonana, dia tezaina, kolokoloina ny fiainam-panahiny, ampahafantarina azy ho azo ny antoka tsara. Lay inony dia Jesosy Kristy ilay namonjy azy izany, ary ao anatin'izany izy no beazina sy tezaina amin'izany finoana izay ho tanan'izany. Ary ny fahatelo dia ny hoe katesaizy, fampianarana azy ny fototry ny finoana izay hitoerana, mba tsy tonga azy hivilivily na hietsiketsika na hirondrona rehefa misy tafiodrivotry ny fampianarana samihafa, fa mba hifototra tsara sy hitoetra ary hamaka amin'izay efa nandraisany an'i Kristy. Ireo dingana telo ireo riavana dia entina itezana ny vahoakan'Andriamanitra, mba hahatonga ny vahoakan'Andriamanitra izay efa tafajanona sy mipetraka tsara ao anatin'ny fiangonana, hitentaka ny apôstôly Paoly manao hoe fantatro izay inoko. Diavina malala eo amin'ny tompo, izany indrindra no tsy dia tena ampy loatra, satria indraindray izahay mpitandrina sy ny mpitondra fivavahana tafajanona fotsiny any amin'ny resaka evangelisation. Mitory fibebahana ho an'ny olona dia varina eo, dia leo ny olona ny famy izay veragao fa ohatran'izao aho, dia mbola fahalana rononom-panahy ihany. Raha olon-dehibe ny mbola homena ronono aho, manehitra ny nefa rany marary ny kibo. Izay le izy. Fa ny olona izay mbola anaovana dingana lehibe eo amin'ny fitaizana sy ny fitoriana ny filazantsara, alalàny ilay toerana misy azy hoe maizy nisy taloha, dia mifindro amin'ny fahazavana ankehitriny ao amin'i Kristy. Mibebaka tamin'izay nataony talohzy, ary mifikitra amin'ilay marina izay efa nandraisany an'i Kristy teo amin'ny fiainany. Ary izay ilay dingana voalohany itezana ny fiangonana. Ny faharoa eo amin'ilay edification io, io ilay fitaomanany io lanana risipo, finiavana, fitiavana, ny fiombonana sy ny fiarahamivavaka. Taomina izy andre tenin'Andriamanitra, tezay izy andre nyireny fampianarana samihafa, maky baiboly any an-trano sy ny sisy sy ny sisy. Reny rehetrarehetra ireny no ataony fiangonana, dia ho fitezam-panahin'ny kristianina. Alalany tsara hoe efa niala tamin'ilay taloha, efa miditra amin'ilay vaovao ankehitriny, efa tsy rononontsony sotroko a, fefa manomboka mihinana vetikanina amin'izao fotoana izao. Izay le dingana faharoa. Ary ny fahatelo dia ny hoe tena izy afantatra mihitsy hoe zany izany izao hevitsika emma, dia tena fantatro izay inoko. Mampimery havana indraindray rehefa manontany olona ianao a, inona tompoko ny finoanao protesta? Tena mahafantatra ilay inono ve ilay olona? Fa eo indrindra ny ilana fampianarana, satria tsy izay tokony ho valiny. Ny finoana anontaninantsika dia ny finoantsika izay ivavahantsika, fa tsy mampiprotesta anao akory, na mahakatolika na mahanglikanina. Tsy manontany antokom-pinoana misy, fa ilay inono no anontaniana. Eo indrindra ry havana no isarena ny saintsika dia ny etỳ am-piandohanany aminy hoe maninona ny Paoly no milaza n'izany teny izany. Misy antony lehibe ry havana, satria nitaizany Timoty zany ny ara-panahy, efa mitory filazantsara izy. ary efa mitandrina sy mitondra fiangonana ary amin'ny fiangonana lehibe. Paoly nefa any anaty fatorana voafatotra ary manoratra ny epistily ho an'ny zanany ara-panahy. Nahoana? Miaritra fatorana sy miaritra fahoriana izy mba tsy akivy ty zanany ara-panahy ty, ary indrindra tonga ny asan'Andriamanitra androso hatrany. Dia izay ny teneniny mba hanamafisana ny finoana ary mba hanana nyity zanany ity faharetana itoriany tsara ny filazantsara ho amin'izay andraikitra napetraka taminy. Zavatra voalohany resana amintsika riavana raha nanambaran'izany Paoly dia izao. Paoly matoa nanambara hoe fantatro izay nompo dia satria miaritra ny zavatra rehetra sady tsy menatra amin'ilay filazantsara izay nitoriany. Ravako malalo amin'ny tompo, misy zahatra anakitelo koa lazainy Paoly ao anatin'izany. Iaretako ny zavatra rehetra sady tsy menatra noho ny filazantsara. Nahoana? Satria nomeny tompo fanamahery izy, fitiavana ary fahononany tena izay avy amin'i Jesosy Kristy. Amin'izany asa manandraikitra sahaniny izany dia miaritra fahoriana izy, kanefa tsy reraka nakivy. Mitory ny filazantsara izy na mampimeny olona izany indraindray, satria ny filozofia grika tamin'izany fotoana izany dia matanjaka be, manasa ny atodoan'ny olona sy manazava amin'ny olona hoe tsy misy izany Andriamanitra maty izany, ary tsy misy izany mitsangana amin'ny maty izany fa rehefa maty dia any dia tsika. Jesosy nefa sady Andriamanitra ny olona tokoa, maty izy nefa velona indray, ary izay ny filazantsara. Esoesoan'ny olona izany, rabirabin'ny olona izany, kanefa io miaretan'ny Paoly, ary io nitorinika tsy menatra izy manambaran'izany, satria marina sy hitany, fantany tsara izay zavatra efa natolotry ny tompo azy, ary nomeny tompo fanahymahery izy anatanterahany asa, nomeny fitiavana izy ananany finiavana, ary meny fahonona tena ka na inona na inona zavatra mitranga any amin'izany toerana natanterahany asan'Andriamanitra izany, vita no anarany, tsy maintsy tanteraka ny asan'Andriamanitra. Ny faharoa dia ny hoe sahijoro vavolombelon'ny tompo sy ny apôstôly koa. Izany no afatra tiany ampitaina amin'ity zanany ara-panahy ity hoe enao a amin'izao ilazako hoe fantatro izay noko izao, dia raiso izany teny izany ka sahijoro vavolombelon'ny tompo anao, ary sahijoro vavolombelona ny amin'ny apôstôly koa, ireo fatoran'ny olona, enjehin'ny olona ary asian'ny olona ratsy ireo. Fa rehefa samy izany sika riavana dia afaka manatanteraka ny asan'Andriamanitra amin'ny fahamendrehana amin'izay katsahana sy tadiavin'ny tompo anatanterahana ny asany. Ary ny fahatelo amin'ny ilazany ity hoe iaretako ny zavatra rehetra sady tsy ananany henatra ny anatanterahana ny asan'Andriamanitra, dia ny hoe mba iombonana amin'ny fahoriana miatra amin'ny mpanompon'Andriamanitra noho ny filazantsaran'i Kristy. Misy fahoriana miatra amina mpanompon'Andriamanitra, dia tsy avela fotsiny izy hoe enao no te hitory filazantsara ka dia asakasakao, fa dia ataoviny ianao fa efa izay ny sitraponao, fa miombona amin'izany fahoriana izany, miombona amin'ny vavaka sy ny fametrahana ny fiainan'izany mpanompon'Andriamanitra izany eo ampelatanan'ny tompo. Ary izany zavatra izany no ambaran'i Paoly mba hitoetra eo amin'ireo zanany ara-panahy avy tany tsara ny asany. Riavana malalo ny tompo, zava-dehibe tokoa ny tokony alalantsika ity teny hoe fantatro izay noko, satria iaretako ny zavatra rehetra sady tsy mahamenatra aho ity, araka ny ambaran'i Paoly, satria manana mpiantoka sy manana ny vonona izany mpanompon'Andriamanitra izany. Andehany isika hitodika raha mijerysika ny Isaia toko fahatelo ambin'ny efapolo manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatrany amin'ny fahatelo ambin'ny folo dia ahitantsika tsara le teny fampanantenana fanomezan-toky omen'Andriamanitra ny olony, ary isam-batan'olona, isan'ankohonana, ary ho an'ny firenena manontolo mihitsy izany. Aza matahotra! Inona indray ry havana ny teny azo lazaina mihoatra noho izany raha manome toky hoe aza matahotra ianao! Reto firenena ireto dia lasa babo tany Babilônia, ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny fijaliana, tsy manana izay maha izy azy intsony amin'ny maha firenena azy fa foana izany. ny ilazana sy anambarana hoe aza matahotra ianao, ary mpifonany aminy hoe izaho ny mpamonjy ianao. Maro ny tendriavana ambara ato anatin'ity raha mamaky an'io sika mandra-patongatra ary amin'ny farany ery ary amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo dia miariary le mahandriamanitra mpamonjy an'andriamanitra. Ao izy dia miteny izy ny nahary, zany nahary zany no afaka mamonjy, afaka manavitra. Izy no nanavitra sy ny antso, izaho no izy. Porofonony hoe izaho dia zaho mihitsy. Lay vavahanareo ity miteny ity, lefa nikinanareo tamin'izay, le namonjy anareo tany Egipta, le nanao loza folo ary le nipita tamin'ny ranomasina menina andeha taka tamin'ny maina ianareo, izaho ihany io mbola miteny ary mbola navitra anareo. Ry avako malalo amin'ny tompo, io le andriamanitra mbola manam-pirofa, tsy misy andriamanitra fa tsy izy ihany. Izy le andriamanitra tokana sady tsisy teo alohany ary tsisy andimby azy. Zany no andriamanitra ivavahana miteny ary mametoky, ary zany mahatonga ny Paoly hoe iaretako ny zavatra rehetra sady tsy menatra satria fantany izay nony. Raviko malalo amin'ny tompo, vaovao tiany taona ary toy ny mpanoratra miteny mafy loatra vy asa tony enieny ty rara vaovao tiany taona. Toy ny mpanoratra mamorona tantara iray ka rehefa mivadika ny pejy de tantara vaovao zany. De tahaka izany koa no fiainantsika riavana lasy ny taona telo ambe folo sy roa arivo tompo ty ny taona efatra ambe folo sy roa arivo. Vaovao zany ary pejy vaovao indray no pejy andehanantsika sy anoratantsika ny tantarantsika eto amin'ity fiainana mandalo ity. Ataovy entitra tsara ny finoanao an'ilay Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anao. Izay ny fanentanana voalohany. Ataovy entitra tsara ny finoanao mba asainao miteny taka amin'ny Paoly hoe tena fantatro ny ireo olona izay inoko hoe ary io ny aretako sady tsy menatra ny amin'izany fitoriana ny filazantsarany izany. Ataovy tsapanao sy hitanao ary ataovy hitan'ny hafa eo amin'ny fiainanao izany. Satria rehefa tsy ianao no matsapa azy a, izy andray ny atsapa an'io. Ary rehefa tsy hitan'ny olona la izy a, nidikan'izany tsy miseho amin'ny fiainana. Fa rehefa hitan'ny olona la izy dia fantatry ny olona tokoa hoe andeha mba hanaraka anareo zahay, fa fantatray fa tena marina sy mpamonjy ary mahery tokoa ilay Andriamanitra ivavahanareo. Ka tsy nomena fanahosa isika fa fanahymahery sy fitiavana ary fahononany tena. Ary ho anisan'ny ankohonana riavana aza mety tsivy ninninona zavatra mitranga, ninninona zavatra miseho. Ataovy amin'ilay hira mahafinaritra atsika hoe ninninona hitranga na ny lanitra ho manga na ho maloka mangina dia ho feny fifaliana. Ny fotoana dia andalo fa tsy hisy ampimaly raha miorinao ampoko ilay fitiavanao inoko Jesosy. Izay le tolony teny hoe fantatro izay inoko. Ny faharoa riavana, matoky aho fa voatahiry ao amin'ny tompo hatrany. Zany koa no mahatonga amin'ny Paoly miteny an'ity hoe fantatro izay inoko satria misy zavatra maro hitranga ary mety a andevona sy anapotika tsikelikely ny finoana sy ny fanantenana. Ka raha fivavahana hafahafa de levona tokoa zany, raha finoana tsy mipetraka tsara de ravo zany, raha fanantenana pokaty de tsy misy tsony faritra. Fa eto de ambarany Paoly hoe matoky aho fa ho voatahiry eo amin'ny tompo hatrany hatrany ary hatramin'ny farany. Ravana malalo amin'ny tompo, fahasahina zany no miteny an'ity hoe fantatro izay inoko. Ary ny olona afaka miteny an'io de le olona efa voataiza tsara ao anatin'ny fiangonana, efa miaina ao anatin'le dingana fahatelo araka izay nambara asan'ny fiangonana taterahana eto amin'ity tany fandalovana ity. Misy zavatra telo ihany koa riavana izay aseho aminatin'izany hoe matoky ianao fa mbola tehirizin'ny tompo ao amin'ny atrany zany. Voalohany de tsapanao sy orenao ary hitanao azonao antoka fa Jesosy ny mpamonjy ary izy no niantso anao ariky ny fahasoavana sy ny fikasany atry ny fahagolo, atry ny fahagolo. Zany fahagolo zany a de tiny lazana hoe atry ny talohan'ny fotoana zay nanorenana izao tontolo izao. Atry ny zany fotoana zany ianao de efa fantatry ny tompo, efa novonjeny Kristy, efa nantsonjy araky ny fahasoavany. Atry ny zany ela de ela izany, fa na mbola tsy ary aza ny fanorenana izao tontolo izao fony mbola fahagolan-tany dia efa mpamonjy sy ny antso ny anaranao zany tompo zany. Zany mahatonga ny Paoly izy de mahafantatra za zao vao malalasika nefa rehefa fantatro izy de sako ny teny hoe fantatro tokoa ilainompo. Ny faharoa ryavana de ny hoe izy ilay mahafona ny heri ny fahafatesana. Hitatsika zany ao anatiny ity epistily ity, ao anatiny eo andininy zay novakina tamintsika teo reo. Paoly apôstôly raha milazany zany de eti ny lazanany aminy hoe raha miveriny isika mamantatra tsara inona ny mahafilazantsara ny filazantsara, inona ny mahavaovao mafaly n'ity vaovao lazaiko ity, de satria resy ny tompo ny fahafatesana. Io le fahavaly farany, io le mampatahotra ny olona fa nalany parasy aza ny olona de aisy Andriamanitra maty a parasy nefa ny mihinana. Zany hoe matahotra ny fahafatesany io ny olona kanefa zao de resy io fahafatesany io, resy io fahafatesany io. Nahoana moa ny olona mino le Andriamanitra ivavahany zay naneo fa resy ny fahafatesana no tsy atotsy? Ry afako malalo amin'ny tompo asy ianao za aloha de faly a miteny taka amin'ny Paoly hoe fantatro izay inoko satria resiny no foanany tokoa ny sery ny fahafatesana ary zany ny falitsika mpianakavy ny finoana amin'ny asan'Andriamanitra zay taterahany amin'ny fiainatsika. Ary ny fahatelo de hoe efa nasiany mazava ny fiainana sy ny tsy fahalovana mandrakizay, ny fiainana sy ny tsy fahalovana mandrakizay. De afaka malala amin'ny tompo raha mandinika sika ary hitatsika ao anatin'ity Jaona toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo ity de efa asehon'i Jesosy Kristy zany atao hoe fiainana zany, efa mpafantarin'i Jesosy Kristy zany atao hoe tsy fisian'ny fahalovana mandrakizay zany. Fa ny zavatra misy eto amin'ity tany ity de ho foana sy ho rava ary ho levona tanteraka raha tr'izay tonga mikery sy ny voninahitra ny tompo ho amin'nytondra ny olony ho amin'izany atao hoe fiainana arak'izay efa nampanantenany zany. Ny rano tonga divay ary tsy mba hoe divay tsotra fa divay tsara. Tsy ilaza ny karazana divay ary avana fa tsy connaisseur aho fa eto kosa de lazaiko amintsika hoe divay tsara le nambara fa rano teo aloha fa niova divay rehefa naroso teo amin'ny fanasana. Divay tsara satria navonjy tamin'ny fahafambaraka mahamenatra indrindra ry havana. Zany hoe manasa olona zany ianao ka lany divay teo amin'ny jiosy, ianao te anasa olona nefa tsy ampy no entina manatanteraka an'izany. Ny olona rehefa tonga amin'ny fanasana de mijoka 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 ka raha tsy ampy zay o a de afabaraky ianao. Zany geny na tonga marino teny mihitsy e hoe tena jerevo kely fa tena ho raharah ty afabaraky reto olo reto nefa mba nanasa atsika. Ka inona ny tokony atao eo anatrehan'izany mba jerevo raka fa tena afabaraka ny olona? Afaka ny baraka. Fa eto zany a de voavonjy tamin'io le fianakaviana ary nahazo laza tsara satria tsy mba le divay tonga de rehefa sotroana de tonga de manjola maso mampibiredika ary mahatonga mivembeny fa ilay divay tsara ze remiditra any anaty fa aina vaovao tokoa. Nahazo ny ho aina vaovao io ny olona, zay ny divay tsara azy. Ary nampisehoan'ny tompo taminy ny voninahitry, izany ny mahadivay tsara azy. Tonga nahita ny voninahitry ny tompo ny olona. Rehefa nisotro ity divay tsara ity, ary tonga nino an'i Jesosy ny mpianatra sy ireo nandroso ny divay tsara. Riavana malala, zany mahadivay azy ka nanonana azy hoe divay tsara. Nisy fotoana efa nyresako tamintsika ihany hoe le divay ampiasain'ny Jiosy rehefa amin'ny fotoana ny Paska tsy divay tsotsotra akory riavana, fa le divay antsoina hoe vin cachère. Ary io a de tena amboarina mihitsy, ary amin'ny fomba tena entitra ny anatanterahana azy, manomboka hatrany amin'ny famafazana, hatrany amin'ny fanamboarana sy ny fambolena, amin'ny fiotazana ka hatrany amin'ny fanaterena sy ny fampidirana azy eo anaty tavoangy. De ny rabo no manao azy, ny rabo teo amin'ny Jiosy no manatanteraka azy, fa tsy olontsotra akory. Ary io de divay tsy mba mahamamo rehefa sotrono, fa divay mitondra hery sy fahasalamana tsara ho an'ny olona. Ka na ny lehibe na ny kely misotro azy a de samy mahazo an'izany avokoa. Riavana malano amin'ny tompo, ry ampahabe famonjena, efa nahatahiry ny divay tsara ve ianao? Fa zany na tsara laza anty fampakaram-bady tanikana sikafabaraka ity, nahatahiry ny divay tsara izy. Ianao koa ve mba toy izany? Riavako malala, zany no andrasan'ny tompo amikisy aminao koa manomboka amin'izao taona vaovao zao, mba hahitahiry tsara le divay tsara, satria io no ahavonjy antsika amin'ny fahafaham-baraka, io no azahoantsika aina vaovao, io no isehoan'ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, ary io no atonga ny olona siny ny filazantsara, ary anara-dianao sy anara-dia, ary afaka iteny tahaka azy tahaka anao koa ankehitriny hoe fantatro izay noko. Riavana malala ao amin'ny tompo, tena miasa eto amin'ity fitandremana sy tranon'Andriamanitra ity tokoa ny fanahy mason'Andriamanitra, amin'ny fotoana rehetra, amin'ny zavatra rehetra, amin'izay atao ny fiangonana rehetra. Ndeha riavana ilaza sy aka porofo iray na roa halalantsika an'izany. Rehefa nanao bidio izay ny fiangonana de nitononona ny hoe niezaka zay ho tratrarintsika amin'ny voka-dehibe amin'ity taony ity hanomanana izany fanatanterahana ny fanavaozana ny tafitra ny fiangonana izany, de izao efa nioarana lavitra be izany, miseho le voninahitr'Andriamanitra, le asa ny fanahy masina ao anatin'ny fony tsirairay. Fantatritsika ny faseranina mihitsy amin'izao vanim-potoana misy antsika izao, ary raha mieritreritra anao asa lehibe anao de toy ny mieritreritra hoe ity olona ity nga manao revingadra sa manao toromaso ary arzataom-pandrina, ahoana ny eritreretana zavatra ngeza be tahaka izany nefa faserana anazy isan'ny tokantrano tsitsy ianaovana azy? Fa nioarana zany, satria le fanahy masina ao anatin'ny olona de manokatra ny tanany anina fitiavana no ny fatokinan'Andriamanitra anolotra zay ananany hoe ompela tanany tompo mba hatanteraka ny asa. Ahoana moa tompo liavana ny asan'i Jesosy teto rehefa anovany rano sy ny divay izy siny teo, ary rano fanasana ny maloto raha hiditra ao anatin'ny fanasana? Rehefa ireo ny teo anatrehan'ny tompo de nataon'ny tompo lasa divay tsara afaka laisaika nahafabaraka, nisy aina vaovao hoan'ny olona, ary niseho ny voninahitry ny tompo maro no nandray finoana. Ny faharoa riavana, vazovazon'ilay boroam-piangonana mpilaza raharahany hoe Amin'izao fotoana izao dia mihoatra ny 100 kilometra ny tafo vita ny fiangonana tamin'ny tonombola tsy nisy ninina fa dia ny fahalipo sy ny fitiavana ary finiavana sy ny finoana tao anatin'ny kristianina no nanatanterahana izany. Aleo izay ihany lonina izay. Fa mihoatra noho izany ry havana, io ianao sy za mifankahita maso, aoko tsapanao ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahiny. Teo amin'izay adidy manandraikitra izay napetra ny antsoroanao ka efanao, satria fantatro ny tompo fa mbio fa ao anatinao ihany koa. Ilay teny tahaka ny nambaran'ny Paoly hoe ary tsy menatra aho amin'izay aretako, satria fantatro izay inompo. Ry havana malala, hoy ny teny fanentanana tondrozotra 4:12 voalohany manao hoe mandiana somantsara ry aparibe famonjeno fa omen'Andriamanitra anao anie izay nangatahanao taminy. Amen.